Mach a Šebestová na cestách. Jak Mach a Šebestová zachraňovali v Paříži tetu Vilmu. Jednou na jaře přijela k Šebestovům na víkend teta Vilma. A Šebestová řekla Machovi, to zas bude. A když se Mach zeptal, kdo to ta teta Vilma je, začala mu Šebestová vykládat, že teta Vilma je starší dáma, že má plno přítelkyň, s kterými si pořád telefonuje, že bývala moc bohatá a jezdila po světě, ale že dneska už jezdí jenom k příbuzným. A když se objeví, tatínek se pokaždé křižuje a říká, to nás zase čeká pěkný malér. A když potom přišel Mach k Šebestovům na návštěvu, viděl tu tetu Vilmu na vlastní oči. Měla nejmíň 90 kilo, běhala po bytě v noční košili s cigaretou v puse a hledala brejle. Paní Šebestová na ní volala. Teto, máš telefon! Volá tě tvoje přítelkyně Irma! A teta s tou přítelkyní mluvila a mluvila. Pan Šebesta mezitím odešel do garáže, aby v autě vyměnil brzdové destičky. Paní Šebestová šla do třetího patra k paní Ticháčkové pro recept na dort a teta pořád mluvila. Vzpomínala na Paříž, kde s tou Irmou byla na výletě. A Mach povídá, koukej, Šebestová, přinesl jsem sluchátko. Pojď si někam hrát, je sobota odpoledne, nebudeme sedět doma. A Šebestová řekla, tak jo, počkej, já se obuju a půjdeme. A jak tak Mach čekal, až se Šebestová obuje, stalo se něco strašného. Ta teta Vilma řekla, Irmo, moment, jen co si zapálím novou cigaretu. A položila sluchátko. Jenže když se vrátila a byla pořád bez brejlí, vzala do ruky kouzelné sluchátko a řekla, kde jsem to přestala? Aha, že bych ráda viděla ještě jednou Paříž z Eiffelovy věže. A sotva to řekla, byla pryč. A Mach běžel do předsíně, kde se Šebestová obouvala a volal, člověče, Šebestová, lítáme v děsným průšvihu. Tvoje teta je v Paříži na Eiffelově věži. A vysvětlil Šebestové, co se stalo. Načež se Šebestová chytla za hlavu a řekla, Machu, už je to tu, malér začíná. Tatínek měl pravdu. Co teď? Nemůžeme přece nechat starou ženskou, aby běhala po Paříži v noční košili. Musíme se postarat, aby byla zpátky, než se naši vrátí. Je ti to doufám jasný? A Mach řekl, no tak jo, víme, kde je, tak pro ní zaletíme. Načež zvedl utržené sluchátko, které teta leknutím upustila, poprosil, aby byli v Paříži na Eiffelově věži a v tu ránu byli pryč i se sluchátkem. Na Eiffelově věži to pěkně foukalo. Turisté obdivovali město a řeku Sénu, která se leskla v jarním slunci. Jen Mach s Šebestovou neměli na nějaké obdivování čas. Hledali tetu Vilmu. Až Šebestová řekla, koukej, tamhle je! A opravdu, teta Vilma stála u zábradlí, turisté na ní koukali, proč je v noční košili. Chudák teta byla bez brejlí, skoro nic neviděla a tak se nakláněla a nakláněla, což neměla dělat. Protože jak se tak nakláněla, tak z nenadání přepadla a letěla dolů. Šebestová vykřikla, Machu, rychle zachrani, máš přece sluchátko. A Mach řekl do sluchátka, prosím vás, udělejte z tety Vilmy vlněnou šálu. A ze sluchátka se ozvalo,
ale beze všeho.
Takže než teta Vilma dopadla na chodník, byla z ní měkká vlněná šála a vůbec nic se jí nestalo. A Mach s Šebestovou spěchali dolů, jak nejrychleji uměli. Ale představte si, dole žádná šála neležela. A Mach Šebestové řekl, tak a máš po tetě. Jenomže Šebestová řekla, koukej, Machu, tamhle na toho pána. A Mach se podíval a viděl japonského turistu s fotoaparátem, jak drží v rukou červenou vlněnou šálu. Jak si ji prohlíží a jak si ji uvazuje, protože opravdu foukalo. A tak Mach řekl, poslouchej, Šebestová, to může být klidně ona, co ty na to? A Šebestová řekla, já si to taky myslím, jenomže víš, co se stane, když tu šálu proměníme v tetu Vilmu? Víš, jak se ten malej Japonec lekne, až bude mít najednou tetu Vilmu omotanou kolem krku? A Mak řekl, a víš, jak sebou ten malej Japonec sekne? Vždyť ta teta má nejmíň 90 kilo. Co když tomu chudákovi zláme vás? Musíme zkrátka počkat, až si ten Japonec tu šálu někde sundá. A tak za tím Japoncem chodili a chodili. Byli za ním v Louvru, kde byl v sobotu vstup zadarmo, byli za ním v Luxemburské zahradě a na velkých bulvárech a ten Japonec pořád chodil a chodil. Macha a Šebestovou už bolely nohy, ale ten Japonec byl jako čiperka. Tu a tam se zastavil a něco vyfotografoval, ale najednou začal mávat na taxíka. A Mach se úplně vyjevil a řekl, Šebestová, to je konec. Já už sotva chodím a teď bych měl běžet za taxíkem. Ale Šebestová řekla, heleď se, Machu, nedělej paniku a uklidni se. My za tím taxíkem nepůjdeme, ani za ním nepoběžíme. My za ním, kliďánko, poletíme. A požádala sluchátko, aby je proměnilo ve vrabce. Takže za tím taxíkem letěli a letěli, až doletěli do zoologické zahrady. Jenomže tam se stala ta nejstrašnější věc, jaká se mohla stát. Protože jak tak foukalo, tak tomu Japonci ta vlněná šála normálně uletěla. A co čert nechtěl, zrovna do lví klece. A lev, který neměl co dělat a příšerně se nudil, začal tu šálu žvíkat. Pohodlně si lehl a žvíkal tu vlněnou šálu pomalu a s rozmyslem, aby mu to dlouho vydrželo. A Mach s Šebestovou, kteří byli pořád ještě v rabci, si v duchu říkali, Ježkovi oči, přece se nemůžeme jen tak koukat, jak tu ubohou starou tetu žere nějaký unuděnej lev, jenom proto, že nemá nic jinýho na práci. A tak se spolu cvrlikáním domluvili a pak do té klece vlítli. Mach sedl lvovi rovnou na čumák a začal klovat hlava nehlava. Lev zařval a vyskočil, aby si to s Machem vyřídil, což bylo přesně to, na co čekala Šebestová, která chytila šálu do zobáku a táhla ji z klece ven. Uletět s ní nemohla, protože šála byla mokrá, uslintaná, vážila nejmíň půl kila. Zkrátka, než se lev vzpamatoval, byla šála z klece pryč. A král zvířat dostal na sebe děsný vztek, že se nechal okrást o tu červenou žvíkačku nějakými dvěma vrabci. A tak zařval znovu, tentokrát ještě silněji, až se návštěvníci zoologické zahrady začali zbíhat, cože se to děje, jenže mezitím už Šebestová třikrát pípla, což bylo znamení domluvené se sluchátkem, a najednou byli s Machem i s tou šálou pryč. A tak se vrátili k Šebestovům. Paní Šebestová zrovna přicházela od ticháčků s receptem, uviděla tu mokrou šálu, vzala ji do dvou prstů a ptala se, co je to za příšerný hadr? Mach se bál říct, že to je teta Vilma, a tak nesměle prohlásil, že je to jeho šála. A paní Šebestová řekla, fuj, a hodila ji rovnou do pračky. Přičemž podotkla, že s něčím takovým Macha odejít nenechá. Co by si Machovi pomysleli? A pak se vrátil pan Šebesta z garáže, přišel domů celý zmoklý a hned se ptal, kde je teta. Šebestová nevěděla, co má říct, a tak řekla, že teta Vilma šla na procházku. A pan Šebesta se chytil za hlavu. Ta ženská je praštěná pavlačí, venku leje jako z konve a ona si jde na procházku. A paní Šebestová, která zrovna tahala tu šálu z pračky, ukázala na věšák, kde visel tetin deštník a řekla, a to si prosím nevzala ani paraple. Ta dopadne, nit na ní nezůstane suchá. A mezi tím, co tohle říkala, Mach vzal tu mokrou, vypranou šálu, nenápadně řekl Šebestové, ahoj, já jdu domů. Načež se tiše vytratil. A když byl za dveřmi, proměnil sluchátkem šálu v tetu, zazvonil a pak vzal do zaječích. A pan Šebesta slyší zvonek, otevře a za dveřmi stojí teta Vilma v noční košili. Mokrá, že by se dala ždímat. A paní Šebestová spráskne ruce. Pro boha, teto, co tě to napadlo chodit v noční košili do takového liáku? A ještě k tomu bez deštníku. Co když nastydneš? Rychle do postele, uvařím ti čaj s citrónem. A teta Vilma nemá námitek. Akorát chce do postele telefon. Pan Šebesta jí vyhoví a tak si teta lehne a hned volá přítelkyni Irmu. Že se právě vrátila z Paříže, kde je poněkud větrné počasí, že spadla z Eiffelovy věže, ale nic se jí naštěstí nestalo, že byla dokonce v zoologické zahradě, kde jí půl hodiny žvíkal nějaký lev. A paní Šebestová lomí zděšeně rukama a říká, pro boha živého, ona blouzní, musí okamžitě do nemocnice. A pan Šebesta vážně kývá hlavou. No jasně, tohle si nemůžeme vzít na svědomí. Co když je to zápal plic? Načež si bere deštník a běží do budky, aby zavolal sanitku. A když vytáčí číslo, bručí si pod vousy. Ale já to říkal, když přijede teta Vilma, bez maléru se to neobejde. Jak Mach a Šebestová navštívili severní pól. Jednou, když se už blížil konec školního roku, vyvolala paní učitelka Horáčka s Pažoutem, aby se pochlubili, jak napsali domácí úkol. Ale Horáček žádný úkol neměl a Pažout jak by smet. A paní učitelka se ani moc nerozčílila. Řekla, že je to celkem jedno, jestli ten úkol mají nebo nemají, že stejně na konci roku propadnou. A vyvolala vzornou žákyni Trajbalovou, aby jí ten úkol ukázala ona. Jenomže vzorná žákyně Trejbalová ten úkol neměla taky. A když se tomu paní učitelka divila, začala Trejbalová brečet. Že mají smutek v rodině, že tatínkův bratr, strýček Leopold, který byl profesorem ve výzkumném ústavu, zmizel v polárních končinách. Že vědecká výprava, které se zúčastnil, se vrátila bez něj. Že ho ti lidé 3 měsíce marně hledali v blízkosti severního pólu, takže je důvodné podezření, že strýčka Leopolda sežral nějaký lední medvěd. A Trejbalová usedavě plakala, že to byl ten nejhodnější strýček na světě, že ze svých cest vozíval dárky celé rodině, že ho měli všichni hrozně rádi. A brečela a brečela. Tak jí paní učitelka ten úkol odpustila. A Mach s Šebestovou se spolu o přestávce domluvili, že by to byla věčná škoda, kdyby se takový hodný člověk jen tak pro nic za nic ztratil. Že se toho hodného strýčka Leopolda pokusí najít. Že jim v tom sluchátko, které má Mach schované v nočním stolku, určitě pomůže. A že se k tomu severnímu pólu vypraví hned po obědě. Jenomže jak se tak na té školní chodbě domlouvali, vůbec netušili, že je za rohem poslouchá Horáček s Pažoutem. Takže když přestávka skončila, ti dva se už do třídy vůbec nevrátili. Sedli si v parku na lavičku, aby probrali nově vzniklou situaci. A Pažout řekl, než propadnout, to radši utečeme do Ameriky. Co říkáš, Horáčku? Víme, kde má Mach to kouzelné sluchátko. Ukradneme ho a za minutu jsme v New Yorku. Tam začneme jako čističi bot, vypracujeme se na milionáře a budeme investovat do petrolejového průmyslu. Ale Horáček, který byl přece jenom menší darebák, řekl, tak abys věděl, Pažoute, v tomhle s tebou nejedu. Mach s Šebestovou se chystají zachránit nějakýho profesora, a když to překazíme, tak máme toho člověka na svědomí. Načež se Pažout zamyslel a řekl, no tak jo, srabe, tak teda pojedeme na ten severní pól s těma dvěma. Odtamtud je to do Ameriky, co by dup. A když Horáček vykulil na Pažouta oči, jak to chce zařídit, aby je Mach a Šebestová vzali sebou, řekl, hele, nestarej se, mám to vymyšlený. A když potom přišel Mach ze školy, řekla paní Machová, V pokoji tě čeká Horáček s Pažoutem.
Chtěla jsem je vyhodit, ale řekli, že ti přinesli důležitý vzkaz od pana ředitele.
A Mach řekl, co je to za nesmysl?
A spěchal do svého pokoje. Jenomže tam žádného Horáčka nenašel.
A Pažouta taky ne.
A paní Machová prohledala celý byt a potom řekla, to jsem blázen, kam se ti dva poděli? A po obědě, když paní Machová odešla ke kadeřnici, zavolal Mach telefonem Šebestovou, že akce na záchranu pana profesora Trajbala může začít. Za chvíli se ozval zvonek a Šebestová přišla s Jonatánem, kterého si půjčila od paní Kadrnoškové, měla na sobě maminčin kožich a tatínkovu kožešinovou čepici přes uši, za sebou táhla sáňky, pro které byla ve sklepě, a Mach řekl, musíme si pospíšit, je mi strašný vedro, protože měl na sobě 4 svetry. Chtěl si jich vzít 6, ale 2 záhadně zmizely. A Mach povídá, člověče, Šebestová, to je záhada. Jakoby mi někdo ze skříně ukradl 2 svetry. A místo nich mi tam dal funglnový palčáky. Koukni. A Šebestová řekla, no tak co, tak je vezmeme sebou, jako náhradní rukavice. A pak ještě nacpali do batohů nějaké jídlo a sekirku. Mach si zašel do kumbálu pro chlupatou čepici, co přivezl strejda Karel z Ruska, načež se domluvili se sluchátkem a zmizeli i se sáňkami a Jonatánem. Ocitli se uprostřed nekonečného nikdo, koho by se mohli zeptat na cestu. Mráz tam byl tak příšerný, že se skoro nedalo dýchat ani mluvit. Ale Šebestová přesto řekla,
hele, Machu, tamhle je nějaký tuleň, ten by nám mohl poradit.
A poprosila sluchátko, aby ji proměnilo v tuleně. Pak se s tím druhým tuleněm chvíli radila a když zjistila, kterým směrem je severní pól, stala se zase Šebestovou a všechno to pověděla Machovi. A Mach řekl, no tak se dáme na cestu. A poprosil sluchátko, aby z Jonatána udělalo tažné psy. A najednou se Jonatán rozmnožil, bylo z něj 6 Jonatánů zapřažených do sání, Mach s Šebestovou na ty sáně naložili batohy a sami si taky sedli. Načež se Jonatánové dali do běhu a pak už ty saně svištěly kupředu jako namydlený blesk. Chvíli jeli po sněhu a chvíli po ledu. Viděli mrože, tuleně a lední medvědy. A jak tak jeli a byla jim příšerná zima, rozhodli se požádat sluchátko o trochu horkého čaje. Ale představte si, že ze sluchátka se nikdo neozval. Sluchátko na žádné prosby nereagovalo a Mach povídá, Šebestová, vsaď se, že to sluchátko normálně zamrzlo. Musíme s ním někam do tepla. Jenomže kam? Ale v tom Šebestová vykřikla.
Machu, myslím, že už jsme tady.
A tak zastavili, slezli ze sání a Mach řekl.
No jasně, Šebestová, jsme tady. Stojíš přesně na severním pólu.
Mráz tam byl ale ještě větší. A Mach otevřel batoh, aby si nevlékl ještě ty náhradní palčáky, jenomže sotva se jich dotkl, stalo se něco naprosto nečekaného. Najednou se vedle nich objevil Horáček s Pažoutem. Protože ti dva se přesně takhle domluvili se sluchátkem, když ho našli v Machově nočním stolku. A Mach vykřikl, co tady děláte? A Pažout řekl,
co je ti do toho, blbečku?
Ale Horáček, který byl přece jenom trochu slušnější, řekl, že utíkají do Ameriky, kde se z nich stanou milionáři, jelikož budou investovat do petrolejového průmyslu. Ale to už se oba třásli zimou jako ratlíci, protože měli na sobě jenom ty 2 svetry, co ukradli z Machovy skříně, byli celý fialový, Horáček řekl,
musíme se kapku zahřát.
A tak začali s Pažoutem běhat. A Šebestová řekla,
to je teda pěkný malér, co když nám tu zmrznou?
A sotva to řekla, pod Horáčkem a Pažoutem se prolomil čerstvý led.
což se na severním pólu stane jen málo kdy. Oba v Turánu žbluňkli do vody a když k ním Mach s Šebestovou přiběhli, byli zamrzlí v ledovém kvádru. Takže Mach musel ten kvádr sekyrkou vysekat a pak ty dva i s tím ledem naložili na sáně, protože Šebestová prohlásila, přece je tu nenecháme. A Mach při tom nakládání Šebestové vykládal, že člověku nevadí, když na nějaký čas zmrzne, že potom zase roztaje a žije klidně dál, že věda dneska dokáže divy, že někteří lidé by za to dali nevím co, aby byli 100 let v ledu a mohli se pak podívat, jaký bude svět v budoucnosti. A zrovna, když tohle Mach vykládal, Šebestová povídá, koukej, Machu, jdou sem nějací lední medvědi. A Mach vidí, že se k ním blíží 5 bílých huňáčů, že jeden z nich má brejle a mává na ně packou. Ale ještě než se tomu mohl podivit, začal ten medvěd volat,
mládeži, kde se tady berete?
A Mach s Šebestovou zírali, jak to, že ten medvěd mluví česky. Jenže pak se ukázalo, že to není medvěd, ale profesor Leopold Trejbal, který se ztratil vědecké výpravě ve sněhové bouři a od té doby žije v jedné medvědí rodině, naučil se jejich řeč, loví s nimi tuleně a studuje jejich zvyky. Řekl, že má celý 100 vědeckých poznámek a až se vrátí do ústavu, napíše o ledních medvědech knihu, která bude světovou senzací. Představil své medvědí přátele Machovi a Šebestové, byl to otec rodiny se ženou a 2 syny. Zajímalo je, co se děti učí o medvědech ve škole, pan profesor překládal jejich otázky a potom zase odpovědi Machovi a Šebestové, až ta paní medvědová navrhla, aby se šli podívat někam do tepla, aby Mach s Šebestovou nechytili rýmu. A tak dal Mach pokyn Jonatánům a všichni zamířili k medvědímu doupěti, což byla jeskyně v jednom ledovci. Sáně s Horáčkem a Pažoutem se tam nevešly a museli zůstat venku. Těm dvěma to nevadilo, stejně byli zmrzlí jak polárkový dort. Pan profesor měl v tom doupěti svůj kout, kde měl fotografii paní Trejbalové, ale hlavně plno papírů s poznámkami. Sundal si svůj bílý kožich a ptal se Macha a Šebestové, kdy se tak asi budou vracet, že by se svezl s nimi. Mach řekl, že všechno záleží na tom, kdy rozmrzne sluchátko. Což nebude dlouho trvat, dodala Šebestová, protože v tom doupěti bylo příjemné teplo. Takže se pan profesor Trejbal začal loučit s tou sympatickou rodinou, balil přitom svůj vědecký materiál a sliboval medvědům, že se k ním co nejdřív zase vrátí. A pak se na zahradě u Trejbalů odehrála radostná událost. Strýček Leopold se nečekaně vrátil. Všichni ho objímali a jásali, děkovali Machovi a Šebestové, ale nad tím velkým vkusem ledu, ve kterém bylo vidět Horáčka s Pažoutem, stáli všichni v rozpacích, nikdo nevěděl, co s nimi, a nakonec zavolali paní učitelku, která řekla, že se domluví s rodiči, což také udělala, a tak bylo nakonec rozhodnuto, že Horáček s Pažoutem zůstanou přes prázdniny tak, jak jsou, aby nedělali neplechu a pak se uvidí. Jak se Mach a Šebestová koupali v Amazonce? Jednou v létě si Mach s Šebestovou dali do tašky ploutve a šli se koupat k řece. Zastavili se pro Jonatána, ale paní Kadrnošková, která zrovna vycházela z bytu, řekla –
Kdepak? Jonatán zlobil a nepůjde nikam. Zavřela jsem ho na balkón a půjde tam až do večera.
A šla po schodech dolů. Jenomže Mach natáhl ruku, řekl pár slov do sluchátka a najednou měl na dlani malinkatého Jonatána, zmenšeného na 2 centimetry, dal ho do tašky k ploutvím a šli. A paní Kadrnošková, která stála před domem s paní Krupičkovou, neměla nejmenší tušení, koho v té červené tašce nesou. A Mach s Šebestovou na sebe vesele mrkali a těšili se, jak si budou hrát ve vodě s Jonatánem. Měli být doma v 6 hodin, času měli dost. Tak to vzali parkem, aby se podívali na vodotrysk. Jenže kolem toho vodotrysku lezla nějaká tlustá paní. A Mach řekl, tu já znám, to je paní Křečková, co bydlí v Istanbulské ulici. Pan Křeček má nákladák a vozí lidem, co zrovna potřebujou. A ta paní Křečková uviděla Macha a začala naříkat, že ztratila zlatý prstýnek a že jí manžel strašně vyhubuje. Sáhla do modré tašky s nákupem pro kapesník a plakala a plakala. A Mach pošeptal něco Šebestové, vytáhl sluchátko a poprosil o zlatý prstýnek. Schválně se otočil zády, aby paní Křečková sluchátko neviděla. Jenže ona ho viděla a řekla si, podívejme, ty děti mají kouzelné sluchátko, to by se mi náramně hodilo. Ale když jí pak Mach ten zlatý prstýnek podával, paní Křečková ho nechtěla. Řekla, že ten její byl se srdíčkem, že to manžel pozná. A plakala dál. Načež vzala Šebestová Macha stranou a řekla mu, hele, Machu, já jsem četla, že v Peru existuje jeskyně, o které nikdo neví. Jmenuje se Eldorado a tam prej kdysi ukryli Inkové hromadu zlatých věcí, aby jim je španělští dobyvatelé neukradli. Tam by si paní Křečková nějaký prstýnek určitě vybrala. A Mach řekl, no tak jo, tak tam teda zaletíme. A hned se domluvili se sluchátkem, takže než bys řekl Švec, byli všichni i s taškami v Jižní Americe přímo v té peruánské jeskyni. A hned zůstali koukat, jako spadlí z višně. Protože ta ohromná jeskyně byla plná polic se zlatými talíři a mísami, pokličkami a naběračkami, vařečkami a konvemi a úplně nahoře byly zlaté prádelní hrnce a úplně dole hromady prstýnků. Šebestová hned vybrala jeden se srdíčkem, jenže paní Křečková už neměla o prstýnek vůbec žádný zájem. Z modré tašky vyházela všecko, co koupila k večeři, z červené tašky vyhodila ploutve, nacpala do obou tašek zlaté vařečky a naběračky, vytrhla Machovi z ruky sluchátko, řekla, že chce být okamžitě v Istanbulské ulici a byla pryč. Sluchátko si řeklo,
když v Istanbulské ulici, tak v Istanbulské ulici.
A tak se paní Křečková ocitla na ulici v Istanbulu, největším městě Turecka. Položila tašky, sluchátko dala do té modré a pak se rozhlédla, kde to vlastně je. Jenomže tašky byly v Turánu pryč. Nějaký chlap s nimi pelášil za roh, paní Křečková začala příšerně ječet, viděla, jak se za lupičem rozběhl policista, ale ječela dál. To už bylo kolem ní plno lidí. Ujal se jí nějaký pán, který uměl trochu česky, ale když mu řekla, že ještě před 2 minutami byla v Jižní Americe, že vůbec neví, kde teď vlastně je a že přišla o 20 zlatých vařeček a 30 zlatých naběraček, řekl si, pro boha, ta ženská určitě zešílela. Zavolal sanitku a než se paní Křečková nadála, byla v blázinci. A Mach s Šebestovou seděli v té peruánské jeskyni a čekali, jestli se pro ně paní Křečková vrátí. Seděli a seděli, byla jim dlouhá chvíle. Až najednou Šebestová řekla, tak dost, už toho mám tak akorát. Chtěli jsme se koupat, tak se půjdem koupat a hotovo. A Mach řekl, to se ví. Načež sebrali ploutve, vylezli z jeskyně a šli. Kolem byla džungle plná opic a papoušků. Nad velikými květy poletovali maličcí kolibříci a Mach s Šebestovou šli pořád dál a dál. A jak tak šli, Mach povídá, to jsem teda zvědavej, jak se dostaneme do 6 hodin domů. Jsme v Jižní Americe a sluchátko máme Bůh ví kde. A Šebestová povídá, já jsem zase zvědavá, jak vrátíme Jonatána paní Kadrnoškové, když ani nevíme, kde chudinka je. A zrovna když tohle říkala, uviděla mezi stromy řeku širokou nejmín 5 kilometrů. A řekla,
Hele, Machu, to je Amazonka. Kdyby s náma paní Křečková zůstala, mohla se vykoupat v největší řece světa.
Načež Mach kývl hlavou a řekl, to by mě zajímalo, co s tou paní Křečkovou vlastně je. A paní Křečková byla chudák v blázinci. Staral se o ní doktor Tüblek, takový malý člověk v bílém plášti a s dlouhými vousy. Pečoval o ní naprosto vzorně. Dostala župan, trepky a dokonce i tlumočníka. A ten tlumočník zrovna říkal, poslyšte, paní, doktor Tüblek se vás ptá, jak jste se k nám do Turecka vlastně dostala? A tak paní Křečková začala povídat o kouzelném sluchátku. Jenže ten pan doktor Tüblek jí hned zarazil a řekl, tak počkat, počkat, jestli budete plácat takové nesmysly, tak se odtud v životě nedostanete. V tom se ale objevil policista, co běžel za tím lupičem, přinesl paní Křečkové tašky, které ten darebák na útěku zahodil, zlato bylo samo sebou pryč, ale sluchátko v modré tašce naštěstí zůstalo. A v červené tašce zase úplně malilinkatý Jonatán. A paní Křečková si pomyslela, tak a teď tomu doktorovi ukážu, jestli plácám nesmysly. Načež řekla pár slov do sluchátka a v tom okamžiku byl pan doktor Tüblek s paní Křečkovou a oběma taškami v té zlaté jeskyni. Chudák pan doktor zůstal jako solný sloup. Tolik zlata pohromadě v životě neviděl. Stál a jenom zíral. Za to paní Křečková se činila. Řekla do sluchátka, že si okamžitě přeje manželův nákladák. A když se ten nákladák v jeskyni objevil, hodila sluchátko do červené tašky a začala nakládat na korbu nákladního auta zlato ze všech polic. Talíře, mísy, hrnce a pokličky. Křičela přitom na pana doktora, aby nestál, nekoukal a trochu jí pomohl. A tak nakládali spolu. A jak tak nakládali? Vůbec si nevšimli, že ten úplně malilinkatý Jonatán štěká v červené tašce do sluchátka a že ta taška je najednou pryč. A Mach s Šebestovou, kteří se spolu koupali v Amazonce, uviděli na břehu červenou tašku a hnali se z vody ven. Zakopávali o své ploutve a padali na nos, ale nakonec se k té tašce přece jen dostali. Našli v ní sluchátko a maličkého Jonatána, toho chytrého pejska, který před chvílí štěkal do sluchátka, že chce být pohromadě s Machem a Šebestovou. A protože sluchátko rozumí každé řeči, i té zvířecí, tak Jonatánovi beze všeho vyhovělo. A Mach tím sluchátkem Jonatána zvětšil do normální velikosti. A pak se všichni tři koupali a vyváděli. Ale moc dlouho ne, protože Šebestová se najednou koukla na hodinky a vykřikla. Ježkovi oči, Machu, je za minutu 6, musíme okamžitě domů. Díky sluchátku to stihli tak akorát. Vrátili Jonatána právě včas, paní Kadrnošková šla zrovna na balkon pro pažitku a když viděla Jonatána, řekla. Vidíš, vidíš, kdybys nezlobil, mohl ses odpoledne koupat s Machem a Šebestovou. A Mach i Šebestová seděli doma u večeře. Mach měl chleba s máslem a šunku a zrovna, když si na té šunce pochutnával, zazvonil telefon. Volala Šebestová a řekla. Krindy, pindy, Machu, my jsme úplně zapomněli na paní Křečkovou. Kdo ví, kde zůstala? Máš sluchátko u sebe, tak se o ní laskavě postarej. Načež Mach řekl, hele, Šebestová, uklidni se, až se navečeřím, vrátím jí sluchátkem domů, i kdyby byla třeba v tramtári. A zatím paní Křečková a pan doktor Tüblek nakládali a nakládali. Nákladák pana Křečka byl už plný zlata, jeskyně byla skoro prázdná, akorát na horní polici, kam paní Křečková nedosáhla, byly ještě zlaté prádelní hrnce. Paní Křečková si řekla, ty tady přece nenechám. Požádám pana doktora Tübleka, aby si mi sedl na ramena, je malé postavy, klidně ho unesu a on mi ty hrnce sundá. Jenže sotva si pan doktor Tüblek sedl paní Křečkové za krk, oba najednou zmizeli a v příští vteřině se objevili v kuchyni u křečků. Pan Křeček si zrovna dělal k večeři vajíčka, měl mimořádně špatný den. Odpoledne mu z ničeho nic zmizel nákladák, pak ještě ke všemu čekal marně na paní Křečkovou, až přinese něco k večeři, tak teď míchá na sporáku vajíčka a říká si, krucinál, kde se ta ženská fláká? A ejhle. Najednou ji vidí, jak stojí v kuchyni, na sobě cizí župan, na nohou cizí trepky a na zádech cizího vousatého člověka. Pan Křeček chvíli neví, jestli sní nebo bdí. Pak ale začne strašlivě křičet.
Boženo, co má tohle znamenat? Kdo je ten chlap? Já ho rozsekám na maděru a tebe taky.
A hledá v kredenci sekáček. Pan doktor Tyblek samozřejmě nečeká a utíká pryč, co mu nohy stačí. Pan Křeček za ním se sekáčkem v ruce. Jenže o tomhle už Mach s Šebestovou nemají ani ponětí. Jsou v pohodě, dívají se na večerníček a říkají si, to ale bylo krásné koupání. Jak Mach a Šebestová závodili v Africe s domorodým kouzelníkem. Jednou na podzim si u Machů stěžovala teta Máňa na strýčka Karla, že pořád jenom nadává, jak ho ta penze nebaví, že to s ním není k vydržení a hubovala a hubovala. Až jí pan Mach řekl.
To víš, holka, Karel je bývalý pilot. 20 let lítal z Evropy do Afriky a teď mu to pochopitelně chybí.
A paní Machová si povzdechla. Stáří je hrozná věc. Taky nás to čeká. S tím se musí každý smířit. Karel by měl na to létání zapomenout. Ale teta Máňa jí skočila do řeči.
Prosím tě, co to meleš? Jak by na to mohl zapomenout, když na to myslí, kudy chodí? V noci se mu o tom zdá. Utrácí peníze v kdejaké loterii a hádá se mnou, že jednou vyhrát musí a pak si koupí sportovní letadlo. Dědek jeden bláznivá.
Ale když o tom Mach vyprávěl Šebestové cestou ze školy, Šebestová řekla.
Poslouchej, Machu, mně se vůbec nezdá, že by ten tvůj strýc byl dědek jeden bláznivá. Mně je to naopak hrozně sympatický, že má do toho lítání pořád chuť. Co kdybychom mu nějak pomohli?
A Mach byl pro. A tak hned za tím starým pánem zašli. Strýček chvíli Šebestové vyprávěl, co se s malým Machem navyváděli, jak ho učil morzeovku, a Mach povídá, strýčku Karle, tadyhle Šebestová má takovej nápad, že když ti to lítání tolik chybí, tak s tebe uděláme rorejse nebo čápa a můžeš lítat od rána do večera. Co říkáš? A vysvětlil strýčkovi, že pro jejich sluchátko to nebude vůbec žádný problém. A strýc Karel z toho byl úplně na větvi, řekl, že to samo sebou pere, že čápy zrovna odlétají do teplých krajin, takže se s nimi sveze. Že si tu dlouhou trasu do Afriky s chutí zopakuje. Teta Máňa neměla námitek. Byla ráda, že bude mít Karla pár měsíců z krku. Řekla, jen si leď. A taký strýček vysvětlil, že kdyby něco, bude u Viktoriina jezera, kam se každý rok slétají čápy z celé Evropy. Načež ho Mach s Šebestovou sluchátkem proměnili v krásného velikého čápa s červenýma nohama a dlouhým zobákem a on spokojeně odletěl. Jenomže asi tak za 14 dní přiběhla teta Máňa za Machem a Šebestovou, že los strýce Karla vyhrál v loterii hromadu peněz. Že se rozmýšlela, ale nakonec mu šla koupit to sportovní letadlo, což bylo dobře, protože měli poslední. A že teď to letadlo bude stát v kůlně a čekat, až se Karel vrátí, což bude Bůh ví kdy. A Mach s Šebestovou uznali, že by to byl holý nesmysl, aby to krásné nové letadélko zbytečně zahálelo. A tak teď je Máně slíbili, že se za strýčkem hned zítra odpoledne vypraví. A co řekli, to taky udělali. U Viktoriina jezera byl děsný zmatek. Čápů tam bylo nejmíň 500 000. Všichni klapali zobáky, což byl pekelný randál. A Mach kroutil hlavou. Teda Šebestová, jestli by strýc Karel dokázal žít v tomhle blázinci, tak ať visím. Je to starší člověk a má rád klid.
Tady by během 5 minut 100% zešílel. Vsaď se, že se usadil někde poblíž, kde není taková tlačenice. A Šebestová s tím souhlasila. A protože se k ním blížil černošský kluk s pytlem na zádech, poprosila sluchátko, aby uměla svahilsky. A pak se toho kluka zeptala, jestli je tady v okolí nějaké menší jezírko, kde je větší klid. Kluk byl naštěstí docela ochotný. Jmenoval se Tumbo. Řekl, že přesně takové jezírko je kousek za vesnicí, že je k němu rád zavede, jen co dá mamince ten pytel z termity, které sbíral celý den pro slepice. A tak s ním šli. Bylo pekelné vedro. Kousek od cesty se pásly antilopy a zebry, o něco dál běželo stádo žiraf. A Tumbo se vyptával, kde se tady berou a jak to, že jsou bílí. Pochlubil se, že už viděl bílé lidi na obrázku ve škole, ale bál se, že ve vesnici nastane velké pozdvižení, až je tam přivede. Řekl, že staré báby a malé děti určitě začnou příšerně ječet. A když se ho Šebestová ptala, jestli by bylo lepší, kdyby byli černí, Tumbo se zamyslel a řekl, že asi jo. Takže Mach požádal sluchátko, aby z nich udělalo 2 černošské školáky. Sluchátko rádo vyhovělo, načež se Tumbo té proměny tak strašně polekal, že když přišli do vesnice, běžel rovnou za kouzelníkem a křičel, že ten kluk a ta holka, co s ním přišli, jsou 2 mocní čarodějové, kteří mohou být chvilku bílí a chvilku černí. A tím nastaly pro Macha a Šebestovou nečekané potíže. Kouzelník měl na sobě všelijaké kliky háky, jako by ho pomalovali sprejeři. Byl veliký, tlustý a hrozně nafoukaný. Měl dojem, že je největším kouzelníkem v celé Africe. A když slyšel, že mu nějaké 2 děti lezou do zelí, hned se naštval. Dal si je zavolat, vyšel před svou chýši, sedl si na bednu od Coca-Coly, vytáhl z nosu kouzelnou hůlku a řekl.
Tak a teď vy 2 usmrkanci sledujte, co dovedu.
A začal mumlat. Mávl hůlkou a v tom začalo z ničeho nic pršet, což bylo v tom horku docela příjemné. Jenže kouzelník mávl hůlkou znovu a bylo po dešti. A ten tlustý náfuka se zasmál.
To koukáte, vidíte? Teď jste na řadě vy.
A Šebestová zamumlala cosi do sluchátka. Mach mávl rukou a v tom začal padat sníh. Vesničané, kteří stáli kolem, začali ječet, protože v životě nic podobného neviděli. Kouzelníkovi bylo jasné, že je to 1-0 pro ty 2 vetřelce. Začal vztekle mumlat, mávl hůlkou a proměnil v slepici v kozu. A Šebestová taky honem mumlala. Mach mávl rukou a z té kozy byl najednou lední medvěd. Lidé začali ječet jako pominutí, protože takové zvíře vůbec neznali. Načež se ten kouzelník příšerně naštval. Vytrhl Šebestové sluchátko, zamumlal do něj a z Macha a Šebestové byly najednou 2 černí kaferští bůvoli. Kouzelník je svinským krokem vyhnal z vesnice a když byli pryč, strčil si sluchátko do nosu, hůlku zahodil a Tumbovi řekl.
Víckrát mi sem nikoho nevoď, nebo dostaneš 2 facek.
A Mach s Šebestovou šli po cestě těžkým krokem. Každý vážil nejmíň 3 metráky, museli bučet, aby se spolu domluvili a jak tak mířili k tomu malému jezírku za vesnicí, Šebestová bučela smutným hlasem.
Machu, to jsme teda dopadli. Teď už zůstaneme v Africe na dosmrti jako 2 bůvoly. To je náš konec. Je ti to doufám jasný. Teď už nás nikdo nemůže zachránit. Ani strýc Karel, protože se s ním nedomluvíme.
A Mach bučel.
Šebestová, neblbni, co děláš paniku? Uvidíš, že to nějak dopadne. Koukej, už jsme tady.
A opravdu přicházeli k malému jezírku, kde viděli jenom 1 čápa. Byl to strýc Karel,
což se dalo předpokládat. Stál na jedné noze a když k němu došli, Mach najednou začal bučet dvakrát dlouze a jednou krátce, potom třikrát krátce a jednou dlouze a tak dále. Bučel zkrátka Morzeovku. A strýc Karel začal klapat zobákem, čtyřikrát krátce a dvakrát dlouze a začali si Morzeovkou povídat. Šebestová, která Morzeovku neuměla, mohla akorát mlčet, což jí dost štvalo, protože nevěděla, o čem je řeč. A Mach strýčkovi pověděl o tom sportovním letadle i o tom, jak přišli s Šebestovou o sluchátko. Načež strýc Karel zaklapal zobákem, aby nikam nechodili, že se za chvíli vrátí. A pak se vznesl a odletěl. A Šebestová rozčileně bučela.
Co je? Co se děje? Ten tvůj strejda letí domů a nás tady klidně nechá, nebo co?
A Mach zabučel.
Šebestová, nezmatkuj, klidně čekej a uvidíš.
Načež se začal pást, protože měl hlad. A zatímco se Mach pase, strýc Karel letí do té černošské vesnice. Snese se přímo před chýší kouzelníka a začne klapat zobákem. Kouzelník vidí dveřmi čápa. Říká si, ten pták se chová nějak divně, jako by mi něco chtěl. Výjde ven, čáp jde k němu blíž, klape mu zobákem přímo u nosu. Dvakrát dlouze a jednou krátce. Kouzelníka vůbec nenapadne, že čáp mluví Morzeovkou přímo do sluchátka. Do kouzelného sluchátka, které rozumí všem lidským jazykům i všem zvířecím jazykům a Morzeovce pochopitelně taky. A tak sluchátko naslouchá přání strýce Karla a pak to přání bezodkladně splní. Z kouzelníka je z nenadání hrnec s velkým uchem, kterým je provlečeno sluchátko. Strýc to sluchátko vezme do zobáku a letí s ním pryč. A vesničané, kteří to vidí, začnou ječet tak strašně, jak ještě v životě neječeli. A pak ušlo všechno jako po másle. Pak se už nikomu nic zlého nestalo. Akorát teta Máňa se příšerně lekla, když česala švestky a najednou se na zahradě objevil strýc Karel s Machem a Šebestovou. Strýc chtěl honem vidět nové letadélko, teta otevřela kůlnu a starý pán se mohl radostí zbláznit. Letadlo bylo docela malé a celé stříbrné. A strýček hned každému nabízel, že ho sveze. Ale Mach s Šebestovou slušně poděkovali a řekli, že až jindy, protože pospíchali domů k večeři. A jak tak pospíchali, vzpomněli si na toho nafoukaného kouzelníka, z něhož se stal hrnec s velkým uchem. A poprosili sluchátko, aby mu vrátilo na dálku lidskou podobu. A sluchátko řeklo,
ale beze všeho.
A dokonce je pochválilo, že na toho člověka nezapomněli, i když se k ním moc hezky nechoval. Jak Mach a Šebestová hledali v Austrálii Jonatána. Jednou odletěla paní Kadrnošková na měsíc za sestrou Boženou do Austrálie. Jonatána vzala sebou a Mach s Šebestovou byli úplně bez nálady. Pořád jenom počítali dny, kdy se Jonatán vrátí. Bylo to úplně k nepřečkání. To víte, měsíc je hrozně dlouhá doba, zvlášť když čekáte na kamaráda. Ale nakonec byl ten měsíc přece jenom pryč. A Mach s Šebestovou jeli s panem Machem na letiště, paní Kadrnoškové naproti. Ale teď si představte to příšerné překvapení, když paní Kadrnošková vylezla z letadla sama. A když se jí Šebestová ptala, kde má Jonatána, tak se chudák rozplakala.
Že má po psovi, že už Jonatána nikdy neuvidí, protože ho někdo v té Austrálii ukradl.
A Šebestová řekla, tak to je teda úplná katastrofa, co budeme dělat? Bez Jonatána si to vůbec nedovedu představit. A když byli s Machem sami, dost na paní Kadrnoškovou hubovala, že nedávala na Jonatána větší pozor. Ale Mach řekl, Šebestová,
Hubování nám nepomůže. Musíme Jonatána najít. To se nedá nic dělat. Naštěstí máme sluchátko.
A tak doma řekli, že by byli rádi přes víkend s paní Kadrnoškovou na chatě, aby jí bez Jonatána nebylo tak smutno. Pan Mach je na tu chatu beze všeho odvezl a když odjel, řekla Šebestová paní Kadrnoškové, že toho chudáka Jonatána najdou, i kdyby měli prohledat celou Austrálii. Že začnou u té její sestry Boženy, že se možná vrátí až v neděli, hlavně ať si to nechá pro sebe. Načež se domluvili se sluchátkem a v tu ránu byli pryč. Ta sestra Božena byla moc hodná paní. Mach s Šebestovou vyřídili pozdravy, sestra Božena poděkovala a řekla, že si u ní Marie zapomněla pantofle. A potom se už bavili jenom o Jonatánovi. Sestra Božena řekla, že včera byla v novinách zajímavá zpráva, že se jeden australský milionář věnuje na své farmě zvláštnímu koníčku. Že sbírá psy jako poštovní známky, že chce mít všechny rasy, které existují a že soutěží s jedním Američanem z Texasu, kdo dřív bude mít tu sbírku kompletní. Že ten Američan je na tom líp, protože mu chybějí už jen dva nejvzácnější psy, totiž bolivijský chlupáč a mongolský vrnil, který má nejlepší čich na světě. Kdežto panu Marvelovi chybí kromě chlupáče a vrnila ještě anglický chrt a německá doga. Načež Mach řekl, Šebestová, vsaď se, že ten zloděj, co ukrad Jonatána, krade psy pro toho pana Marvela. A Šebestová řekla, a Machu, vsaď se, že je náš Jonatán na té jeho farmě. Načež na sebe mrkli a pustili se do velké pátrací akce. A tak se s tou sestrou Boženou rozloučili, vzali pantofle pro paní Kadrnoškovou, poprosili sluchátko, aby je proměnilo v ty dva nejvzácnější psy, z Macha byl maličký mongolský vrnil, zatímco Šebestová se stala bolivijským chlupáčem, vysokým hafanem s velikýma ušima a potom běhali po ulici a čekali, kdy se objeví ten zloděj. A jak tak běhali, zastavilo u nich auto. Dva chlapi je popadli, a než se vzpamatovali, byli na zadním sedadle, kde seděl anglický chrt a německá doga, což byli psi ukradení pro pana Marvela. Mach s Šebestovou řekli ahoj, samo sebou v psím jazyce. Anglický chrt vůbec neodpověděl. Doga akorát zabručila, vy jste nám tu chyběli. A pak už jenom jeli a jeli. Namačkaní na zadním sedadle jako sardinky. Jeli pořád dál a dál. Koukali z okýnka, viděli stáda ovcí a sem tam nějakého klokana. A jak tak koukají, slyší toho jednoho zloděje, jak povídá.
Čověče, to byla ale klika, že jsme kromě toho chrtátý dogy chytili ty dva nejvzácnější psy. Musíme si rozmyslet, komu je prodáme. Jestli panu Marvelovi nebo tomu Američanovi. Ten Američan prej platí víc.
A ten druhý zloděj povídá.
Když platí víc, tak je odvezeme do Ameriky. Jaký pak fraky? Nejdřív prodáme chrta a dogu Marvelovi, a pak s tím vrnilem a chlupáčem zajedeme na letiště a hurá do Texasu.
A v Machovi a Šebestové strašlivě hrklo. Řekli si, co teď? Přece nepoletíme do Ameriky a nenecháme Jonatána v Austrálii. A tak čekali. A když ti zloději přijeli k benzínové pumpě, nabrali plnou nádrž, zamkli auto a šli na kafe, Mach řekl.
Šebestová, přišla naše chvíle.
Načež vzal do zubů kliku od okýnka a točil a točil. A když bylo okýnko spuštěné, zeptala se Šebestová těch dvou psů, jestli nechtějí utéct s nimi. Ale anglický chrt dělal, že neslyší a německá doga řekla, ať si trhnou nohou. Takže Mach s Šebestovou vyskočili z auta sami dva a pelášili pryč. Šebestové šlo to pelášení bezvadně, protože bolivijský chlupáč je velký pes a má dlouhé nohy. Horší to bylo s Machem, který byl malým pejsánkem s kratičkýma nohama. A tak Šebestová třikrát štěkla, což bylo smluvené znamení, sluchátko udělalo z chlupáče Šebestovou a ta řekla,
Heleď se, Machu, takhle by to nešlo. Ty zůstáváš pořád pozadu. S takovou bysme na tu farmu běželi týden. A poprosila sluchátko, aby z ní udělalo klokana. Ten maličký vrnil si vlezl do kapsy, kterou má klokan na břiše, a pak Šebestová skákala dlouhými skoky tak rychle kupředu, jak by to žádný pes na světě nedokázal. A zatímco Šebestová skákala a skákala, Mach seděl v kapse a rozhlížel se po okolí. Viděl legrační medvídky koaly ve větvích eukalyptů, viděl spousty divokých králíků, ale najednou zvedl čenich, začichal a začal vesele štěkat.
Šebestová! Pruf, cítím Jonatána! Ještě takových 5 kilometrů pruf, pruf, a jsme tam!
A Šebestová, kterou už od toho skákání bolely nohy, si řekla, no zaplať pámbu. Jenže v tom se stalo něco příšerného, s čím nikdo nepočítal. Šebestová dostala hroznou ránu klackem do hlavy, padla do trávy a už se nehnula. A Mach se strašlivě lekl a řekl si, tak, a s Šebestovou je ámen. Ten klacek, který praštil Šebestovou, nebyl vlastně žádný klacek, ale bumerang, což je lovecký nástroj australských domorodců. A dva takoví domorodci právě přibíhali a jásali.
Hurá, ulovili jsme klokana, to bude pochoutka.
Jeden vzal Šebestovou za přední nohy, druhý za zadní a už ji nesli do vesnice. Mongolského vrnila si nevšimli, protože Mach zalezl hluboko do klokaní kapsy. Zuby mu cvakaly strachem a říkal si, pro pána Jána, jak tohle dopadne. Celá ta vesnice se těšila na prýma večeři. Náčelník řekl, že má chuť na smažený klokaní mozeček, kouzelník, který bafal z dýmky, měl chuť na uzené klokaní pacičky. Kuchař řekl, jak je libo, a začal brousit velký nůž na porcování. Jenže v tom vylezl z klokaní kapsy malý pejsek, třikrát štěkl, proměnil se v Macha a ten řekl, já vám dám smažený mozeček, já vám dám uzený pacičky. Jestli si myslíte, že zbaštíte Šebestovou k večeři, tak jste na velkým omylu. A vytáhl z kapsy sluchátko, z klokana byla Šebestová a nastala strašná mela. Náčelník leknutím omdlel. Kouzelník spolkl fajfku a ostatní se rozprchli jako vrabci. A Šebestová, ačkoliv ji po té ráně brněla hlava, se moc hezky usmála a řekla, díky, Machu, máš to u mě. Načež se díky sluchátku proměnila v bolivijského chlupáče. Mach se proměnil v mongolského vrnila a běželi dál. K Jonatánovi to měli už jenom kousíček, a tak běželi po silnici, která byla plná aut. V dálce viděli farmu a Mach začal štěkat, že to je farma pana Marwella. Jenže v tom se stalo něco ještě horšího než předtím. Jedno auto zastavilo přímo u nich. Dva chlapi je popadli a než se vzpamatovali, byli na zadním sedadle, kde seděl anglický chrt a německá doga, která řekla,
a heleme se, to jste zase vy, moc daleko jste neutekli.
Načež Mach řekl, člověče Šebestová, takovou příšernou smůlu jsme snad ještě neměli. Těm dvěma zlodějům se už ale naštěstí nechtělo jezdit s chlupáčem a vrnilem bůhvíkam na letiště a tak prodali všechny 4 psy najednou. Ale na peníze museli počkat, protože pan Marwell byl zrovna ve městě. Macha a Šebestovou strčili každého do jedné klece, těch klecí tam byla spousta, a v jedné seděl strašně smutný Jonatán. Mach s Šebestovou na něj štěkali.
Hej, Jonatáne, to jsme my, tvoji kamarádi.
Jonatán tomu ale nevěřil, ani nezačal vrtět ocáskem. A tak Mach s Šebestovou třikrát štěkli a najednou z nich byli děti. Jonatán se mohl radostí zbláznit. Jenže v tu chvíli se objevil pan Marwell a začal na ty dva zloděje křičet, jestli se náhodou nezbláznili, že už nekradou jenom psy, ale i školáky, že jim nedá žádné peníze, ale že je nechá zavřít. A běžel k telefonu, ale když se vrátil,
nenašel už v kleci ani Macha, ani Šebestovou a dokonce ani Jonatána. A zatím, daleko od farmy pana Marwella, daleko od Austrálie, jede pan Mach s paní Machovou na chatu paní Tadrnoškové, aby odvezli děti z víkendu domů. Už z dálky slyší příštěkání a smích a když přijedou blíž, nevěří svým očím. Mach a Šebestová si hrají s Jonatánem. Šťastná paní Kadrnošková si hraje s nimi, na nohou má své milované pantofle a pan Mach se ptá, jak je to možné? Kde se to zvíře vzalo? A paní Kadrnošková neví, jak to vysvětlit. Nechce Macha s Šebestovou prozradit a tak lže, jako když tiskne, že Jonatán běžel přes půl země koule, aby se k ní mohl vrátit. A paní Machová je neobyčejně dojatá. Utírá si oči kapesníkem a říká, to je něco úžasného, co takový pes dokáže udělat pro toho, koho má rád. Načiž se obrátí na Macha a Šebestovou a řekne, vy dva si z toho vemte příklad. Jak Mach a Šebestová navštívili s Jonatánem Hollywood. Když byli jednou Mach s Šebestovou u paní Kadrnoškové na chatě, aby se mohli celý víkend čvachtat s Jonatánem v bazénku, přišel pan Bedrna, aby připevnil ke komínu televizní anténu. A jak ji tak připevňoval, volal.
Poslyšte, paní Kadrnošková, ta vaše střecha je v hrozném stavu, měla byste s tím něco udělat.
Ale paní Kadrnošková mávla rukou. To mi nepovídáte nic nového, pane Bedrna. To vím dávno. Ale kde na to vzít? Víte, co taková nová střecha stojí? A když byl potom oběd a všichni jedli smažené brambůrky a krocana, kterého paní Kadrnošková upekla kvůli panu Bedrnovi, Max s Šebestovou chtěli dát trochu té dobroty taky Jonatánovi. Ale paní Kadrnošková řekla, že něco takového je pro psa škoda, že psovi stačí kosti. Načež se Jonatán zatvářil uraženě a šel se raději čvachtat do bazénku. A jak tak ten oběd pokračoval, pan Bedrna najednou povídá.
Paní Kadrnošková, kdyby váš Jonatán uměl mluvit, tak vám na tu novou střechu vydělá levou zadní. Představte si, na internetu běží inzerát, že jedna filmová společnost v Hollywoodu nabízí fůru peněz za psa, který by dokázal hrát ve filmu a mluvit přitom anglicky.
A když se paní Kadrnošková divila, co je to za nesmysl, začal pan Bedrna povídat, že to má být filmová senzace, jaká tu ještě nebyla. Že v tom má vystupovat nějaký pes Arnold, který se zamiloval do psí slečny jménem Julie. Že ten pes hrál té Julii na kytaru a zpíval jí písničky tak dlouho, až se do něho zamilovala. Už se chtěli vzít, když v tom tu Julii unesli gangsteři. Odletěli s ní kamsi do hor, kde měli na vysoké skále skrýž. Ten pes Arnold se ale na tu skálu vyšplhal, pár těch gangsterů postřílel a pak s tou Julii uletěli vrtulníkem. A paní Kadrnošková řekla, to zas bude pěkná pitomost. To by jeden nevěřil, jaký filmy se v té Americe točej. A šla do kuchyně pro moučník. Ale Mach s Šebestovou na sebe mrkli a když byli sami, tak Mach řekl, člověče Šebestová, já mám bezvadný nápad. A Šebestová řekla, Machu, budeš se divit, ale já taky. Načež se spolu domluvili, že s pomocí sluchátka by Jonatán takovou filmovou roli možná zvládl. Že to rozhodně stojí za pokus a že s ním večer do toho Hollywoodu zaletí. A pak měli se sluchátkem delší rozhovor. Řekli mu, že tentokrát mají hrozně náročné přání. Vysvětlili, co všechno budou potřebovat, že Jonatán bude muset umět mluvit, a to nejen česky, ale i anglicky, že bude muset umět hrát na kytaru, zpívat, střílet a dokonce i řídit vrtulník. Ale sluchátko řeklo,
a proč ne?
A slíbilo, že zařídí všechno, co bude třeba. A opravdu, od té chvíle mluvil Jonatán česky i anglicky. Zkusil i zpívat a docela mu to šlo. Ale když mu Šebestová začala vysvětlovat, oč vlastně jde, zatvářil se velice otráveně. Řekl, že ho nějaké filmování v Hollywoodu vůbec nezajímá, že se chce o víkendu čvachtat v bazénku. Ale když ho Max s Šebestovou asi tak půl hodiny přemlouvali, řekl, že teda jo, ale že za to chce pečeného krocana s brambůrkama. A ne nějaké kosti nebo krk, že chce mít kompletního krocana jenom pro sebe. A tak mu to Max s Šebestovou svatosvatě slíbili. Potom počkali, až se paní Kadrnošková dokouká na televizní seriál a usne. Načež sundali ze zdi kytaru, která tam visela jen tak pro parádu, a najednou byli pryč. V Hollywoodu bylo ráno. Sluníčko svítilo, jako tam svítí vždycky. Max s Šebestovou se rozhlíželi kolem sebe, město se jim líbilo, akorát nevěděli, na koho se obrátit. Ale řekli si, on se nás někdo ujme. A tak si sedli na chodník. Jonatán se postavil na zadní, hrál na kytaru a zpíval anglicky Žlutou ponorku. Za chvíli byla kolem nich hotová tlačenice. Lidé volali, to snad není možný, ten pes doopravdy zpívá. A házeli Jonatánovi k nohám peníze. Ale najednou přijelo auto. Vystoupil malý plešatý člověk, řekl, že se jmenuje Bill Barnes a že jim bude dělat agenta. Poradil Šebestové, aby sebrala tu hromadu peněz, co leželi na chodníku, naložil je do auta a než se nadáli, stáli před dvěma pány, kteří se chystali natáčet film o těch zamilovaných psech. Jeden ten pán byl velice tlustý, to byl producent. Druhý byl hubený, to byl režisér. A pan Barnes jim řekl, tak pánové, tohle je pes, kterého hledáte. Umí mluvit, umí zpívat, umí všecko, nač si vzpomenete. A pokud přistoupíte na mé finanční podmínky, bude vám plně k dispozici. Ti pánové si zamnuli ruce a řekli, výborně, tak se do toho pustíme. A honem telefonovali pro tu psí slečnu, která měla hrát Julii. Jenže v tom se ozval Jonatán a řekl, ještě okamžik, vážení, protože dokud nedostanu smažené brambůrky a k tomu celého pečeného krocana, tak nehraju. A Max s Šebestovou museli těm lidem vysvětlit, co Jonatánovi doma slíbili. Ten tlustý producent se naštěstí jenom zasmál a řekl, že to není vůbec žádný problém. Poslal do nejbližší restaurace propečeného krocana s brambůrkama. Max s Šebestovou popřáli Jonatánovi dobrou chuť a on se do té dobroty pustil s ohromným nadšením. Spal se tím bílým masíčkem, odfukoval a olizoval se až za ušima. A když toho krocana zbaštil, řekl, že to byl nejkrásnější zážitek jeho života. Že si od narození přál, aby měl aspoň jednou celého krocana pro sebe. Načež Mach řekl, važ si toho, kamaráde, protože něco takového už sotva kdy zažiješ. To už všude kolem vládl děsný zmatek. Scháněli se herci, co měli hrát ty gangstry, scháněl se vrtulník, v ateliéru se stavěla umělá skála, po níž měl šplhat ten pes Arnold, aby vysvobodil Julii ze zajetí. Pro Jonatána přišli dva instruktoři, aby ho naučili střílet ze samopalu a řídit vrtulník. Jonatán to všechno zvládal na jedničku, takže režisér, který byl u toho, Jonatána pochválil a řekl mu, že má mimořádný talent. Že ten film bude trhák, jaký tu ještě nebyl. Že všichni dostanou Oscara a potom tleskl do dlaní a řekl tak a začneme. Načež přivezli kameru a lampy k té umělé skále. Jonatán dostal příkaz, aby šplhal nahoru, nejdřív jen tak na zkoušku. Šlo mu to bezvadně. Kameraman byl spokojen, takže režisér řekl, natáčení začíná, klid prosím, jedeme na ostro. Jenže právě v té chvíli se všechno velice nepříjemně zkomplikovalo, protože před ateliérem zastavilo auto, vystoupila dáma ověšená všelijakými náhrdelníky, za ní vylezl bílý pudl s ohromnou růžovou mašlí a nakonec dva soukromí detektivové, kteří z toho pudla nespustili oči. Ukázalo se, že je to ta psí slečna, co má hrát Julii. Ve skutečnosti se jmenovala Eleonora. Měla naondulovaný kožíšek a nalakované drápky, voněla na 10 metrů nějakým sladkým parfémem a byla příšerně namyšlená. Režisér k ní přivedl Jonatána, aby se spolu seznámili, ale ta Eleonora mu ani nepodala tlapku. Řekla dokonce, fuj, ten pes zapáchá, a držela si před čumákem kapesníček. Byl to samo sebou nesmysl, Jonatán nemohl zapáchat, protože se celou sobotu koupal v bazénku, takže se pochopitelně urazil. Vzal si Macha a Šebestovou stranou a řekl, že s tou nafoukanou nánou žádný film točit nebude a že chce okamžitě domů. Režisér to náhodou zaslechl, začal si rvát vlasy a lomit rukama, okamžitě běžel za panem Barnesem a za tím tlustým producentem a potom všichni tři prosili Jonatána, aby se pro boha vzpamatoval a neničil film, který bude světovou senzací. Ten tlustý producent si před Jonatánem dokonce klekl na kolena a řekl, že je ochoten splnit každé jeho přání, ať je to cokoliv na světě. Načež se Jonatán zamyslel a řekl,
no tak teda jo, já ten film s tou navoněnou káčou natočím, ale nejdřív chci ještě jednoho kompletního krocena s brambůrkama.
A všichni tři pánové vyskočili a běželi osobně do restaurace pro dalšího krocana. Jenom Mach s Šebestovou zůstali s Jonatánem, tvářili se starostlivě a říkali, pro boha Jonatáne, tobě bude určitě špatně. Takové přejídání je strašně nezdravé. Jenomže Jonatán mávl packou.
Zdravé, nezdravé, taková příležitost, aby mohl sníst dva krocany najednou, se mu už v životě nenaskytne.
A když měl potom toho druhého krocana před sebou, pustil se do něj s náramnou vervou. Mlaskal a hekal, oči mu lezly z důlků, a režisér nad ním stál a říkal, Jonatáne, pospěš si, bude pomalu večer, ať ještě něco natočíme. A když se potom Jonatán odvalil zmoženě od talíře, odvedl ho znovu k té skále, jenomže Jonatán vyšplhal sotva metr, spadl dolů jako pytel brambor a už se nezvedl. Funěl jako lokomotiva, řekl, že by si potřeboval na hodinku zdřímnout, zavřel oči a začal chrápat. A chudák režisér viděl, že s Jonatánem nikdo nic nesvede. Tak ho přikryl kabátem a řekl,
dámy a pánové, vyhlašuji přestávku. Za hodinu budeme pokračovat.
Jenže to už byl opravdu večer. Mach se podíval na hodinky a řekl, Šebestová, budeme se muset pomalu vrátit. U nás bude co nevidět ráno, paní Kadrnošková se probudí, nenajde nás a bude malér. Načež Šebestová řekla, no tak to tady zabalíme, co se dá dělat. Ještě, že Jonatán vydělal celkem slušný peníze tím zpíváním na ulici. A pak se domluvili se sluchátkem na zpáteční cestě. Takže když ten režisér zvedl za hodinu svůj kabát, Jonatána už pod ním nenašel. A na chatě bylo krásné nedělní ráno. Paní Kadrnošková se zrovna probudila, na nočním stolku ležela hromada peněz, u postele stál Mach, Šebestová a Jonatán s nafouklým břichem. Paní Kadrnošková ukázala na ty peníze a ptala se, co to má znamenat? Kde se tady ty peníze vzaly? Ale Mach s Šebestovou se jenom usmívali a krčili rameny. Akorát Jonatán chtěl všechno prozradit a říct paní Kadrnoškové, že to jsou peníze na tu novou střechu. Jenomže chudák zjistil, že už zase mluvit neumí. Jak se Mach a Šebestová potápěli u Havajských ostrovů? Jednou před Vánocemi přišli Mach s Šebestovou do školy tak akorát, sedli si do lavice právě když zvonilo, ale paní učitelka nešla a nešla. Horáček s Pažoutem běhali samo sebou po třídě a rvali jako pavijáni. Až je Čermáková napomínala, aby si raději opakovali počty a mluvnici, když jim hrozí v pololetí tolik pětek. Ale Horáček na ní vyplázl jazyk, ať se stará sama o sebe. Řekl, že na počty kašle, že zná naspaměť všechny písničky skupiny Zuřivý krokodýlové, což neumí ani paní učitelka. A hned vylezl na lavici, mával tím sešítkem, kde byly ty písničky otištěny, a přitom zpíval.
Vyměnil jsem svoji tetu za vaječnou omeletu, moje teta Ludmila k jídlu totiž nebyla.
A zrovna když tohle zpíval, vešel do třídy pan ředitel a řekl.
Horáčku, slez z té lavice, nebo s tebou zatočím.
A potom žákům vysvětlil, že paní učitelku odvezli v noci do nemocnice, protože se nervově zhroutila, a že bude pár dní učit místo ní. A když se Kropáček vyjeveně zeptal, proč se paní učitelka nervově zhroutila, řekl pan ředitel.
Děti, stala se strašná věc. Bratr vaší paní učitelky, pan inženýr Voříšek, který pracoval jako vynálezce v Americe, utonul včera při lodním neštěstí. Zrovna když vezl kufřík se svým vynálezem do speciálních laboratoří v Austrálii. Znal jsem ho osobně,
řekl pan ředitel.
Byl to zvláštní člověk. Nosil takový legrační kufřík pomalovaný králíky. To neštěstí se stalo u Havajských ostrovů.
A Trejbalová hned zvedla ruku, že to jsou ostrovy v Tichém oceánu ležící v oblasti, která se nazývá Polynézie. A pan ředitel řekl
správně.
A pokračoval, že to byl vynález nedozírné ceny, který mohl způsobit úplný převrat ve školství na celém světě. Že o tom paní učitelka vyprávila nedávno ve zborovně. Že šlo o přístroj se 7 dráty, že se ten aparát posadil normálně na hlavu jako čepice, dráty se zapíchly do početnice, mluvnice, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie, zmáčkl se knoflík, udělalo to bzzz a ten člověk mohl jít rovnou k maturitě, i kdyby to bylo úplné tele, jako třeba tadyhle Horáček nebo Pažout. A když potom šli Mach s Šebestovou ze školy, mluvili o tom u Božákovi, co se utopil, a taky o tom vynálezu. A Mach řekl, člověče Šebestová, nezdá se ti, že je toho přístroje škoda? Nač má takový přístroj ležet na dně Tichého oceánu, když by mohl být lidem užitečnej? A Šebestová řekla, ty bláho, víš, co by to bylo? Lidi by vůbec nemuseli chodit do školy. Přišli by akorát jednou, udělalo by to bzzz a věděli by všechno. Šli by domů a od té doby by měli prázdniny. A Mach se ťukl do čela a řekl, člověče Šebestová, já mám bezvadnej nápad. Poprosíme sluchátko, aby s náma zaletělo do té Polynézie. Ten kufřík v té potopený lodi najdeme a přineseme ho panu řediteli. Co říkáš? A Šebestová řekla, Machu, to je fakt bezvadný nápad. Uděláme to ještě dneska odpoledne. A když se to všecko povede, po Vánocích už budeme mít školu možná za sebou a budeme si hrát s Jonatánem od nového roku až do Silvestra. A odpoledne počkali, až Šebestovi nebudou doma. Oblékli si plavky, z domácí jílny pana Šebesty si vzali 2 krabice hřebíků jako zátěž, ty hřebíky si dali do tašek přes rameno, nasadili si brejle na potápění a když s tím vším byli hotovi, sluchátko je dopravilo k Havajským ostrovům přímo na místo té tragédie. Bylo tam strašné vedro a všude plno lidí v plavkách a potápěčských úborech. Samí záchranáři a novináři. A Mach vytáhl sluchátko, které měl v tašce s těmi hřebíky, poprosil, aby v moři vydrželi aspoň hodinu bez dýchání, a když sluchátko řeklo
beze všeho,
vlezli oba do toho Tichého oceánu a plavali k té potopené lodi. Pod mořem to vypadalo jako v ohromném květinářství. Plavali kolem skály plné korálů, které měly plno barevných větviček. Viděli žluté a červené sasanky, které vypadaly jako oživlé květiny, viděli veliké i malé hvězdice, viděli velikánské kraby s růžovými krunýři a půlmetrovými klepety, viděli chobotnice, které se schovávaly ve skalních slůjích, a jak plavali, potkávali celá hejna pruhovaných rybek. Bílých, žlutých, modrých i červených. Krabice z hřebíky je táhly pořád níž a níž, až byly najednou úplně na dně, kde ležel obrovský parník nakloněný na stranu, vypadal jako vysoký činžák, který si lehl na bok. A Mach s Šebestovou vpluli dovnitř. Ocitli se ve veliké restauraci, kde pluly ryby, které měly v puse bifteky a kotlety. Z té restaurace plavali dál, až byli v ohromné kuchyni, kde těch ryb bylo ještě víc. Prali se o špagety, hranolky a ovocné knedlíky. Ale najednou připlul do té kuchyně žralok. Držel v zubech kufřík, pomalovaný králíky, a Mach se chytil za hlavu a říkal si, Ježkovi oči, to je přece kufřík pana inženýra Voříška s tím vynálezem. Ten žralok ho určitě našel někde v kajutě a myslí si, že je plný králíků na smetaně. Ale Šebestová, kterou napadlo přesně to samé, neuvažovala tak dlouho jako Mach. Vzala vepřovou kýtu, kterou viděla okénkem v elektrické troubě, nabídla jí tomu žralokovi, ten pustil kufřík, chňapl po kýtě a už byl pryč. Načež Šebestová zvedla kufřík, kývla na Macha a oba plavali vzhůru k mořské hladině. A druhý den ráno přišli Mach s Šebestovou do školy o něco dřív, zaklepali na dveře ředitelny, pan ředitel pil zrovna kávu a četl noviny, a když uviděl kufřík s vynálezem pana inženýra Voříška, vykulil oči jako hurvínek. Myslel si, že se mu to zdá. Hned si ten přístroj posadil na hlavu, aby si ho osobně vyzkoušel. Drátky zapíchl do novin, zmáčkl knoflík, udělalo to bzzz a pan ředitel měl ty noviny celé v hlavě. Úvodník, všechny články i sportovní rubriku, dopisy čtenářů i rady domácím kutilům. Celý televizní program, kurzovní lístek a dokonce i všechny inzeráty. Od prodeje irských teriérů až po perská koťata. Načež ten vynález uložil do kufříku, kufřík uložil do skříně a řekl:
Milé děti, vy jste se zasloužili významným způsobem o lidský pokrok, protože od nynějška už nebude žádný problém dostat učební látku do hlav veškerého žactva. Od nynějška i z těch největších pitomců budou během 5 minut vzdělaní lidé a všem učitelům nastane ráj na zemi. Hned zítra požádám pana ministra, aby svolal světovou konferenci pedagogů, kde se rozhodne, zda bude tento přístroj zaveden už v příštím roce na všech školách po celé země kouli.
A pak šli všichni 3 do třídy. Bylo už pozvonění, ale ve třídě byl klid. Pažout a Horáček se tentokrát nervali, protože Pažout si od Horáčka půjčoval za svačinku ten sešit s písničkami skupiny Zuřivý krokodýlové, pan ředitel je pochválil a pak třídě oznámil, že díky Machovi a Šebestové se už možná příští rok vůbec nebude učit, protože zachránili vynález pana inženýra Voříška. Že ten přístroj leží zatím u něj v ředitelně, ale že už zítra bude odevzdán na patřičných místech. A Horáček se naklonil k Pažoutovi a řekl mu úplně potichu.
Hele, Pažouté, toho přece musíme využít. Nasadíme si ten krám na hlavu a v pololetí žádný pětky nebudou.
A Pažout kývl hlavou.
No jasně, jdeme na to.
Načež Horáček vykřikl.
Prosím, Pažoutovi je strašně špatně, on určitě omdlí.
A pan ředitel se polekal, že Pažout opravdu omdlí, protože hrozně funěl, jazyk měl na stranu a obracel oči v sloup. A tak Horáčkovi dovolil, aby svého spolužáka odvedl na čerstvý vzduch, jenže sotva byli ti dva spolužáci na chodbě, utíkali rovnou do ředitelny. Vzali ze skříně vynález pana inženýra Voříška, Horáček vytáhl početnici a mluvnici, které měl schované pod bundou, jenomže pažout vytáhl ten vypůjčený sešit skupiny zuřivý krokodýlové a řekl, že ze všeho nejdřív chce umět z paměti všechny písničky, jak to umí Horáček. Ale Horáček na pažouta začal řvát, že první je na řadě on, protože to byl jeho nápad. Načež mu dal pažout facku. Horáček mu ji vrátil a pak se začali o ten přístroj rvát jako koně. Až jim ten vynález pana inženýra Voříška upadl na podlahu a rozbil se na cimprcampr. A to zrovna v okamžiku, kdy se otevřely dveře a zoufalý pan ředitel uviděl, co se stalo. A když šli potom Mach s Šebestovou ze školy, byli příšerně otrávení. Protože věděli, že ten velký vynález pana inženýra Voříška už nedá nikdy nikdo dohromady. Že se žádný velký převrat ve školství konat nebude, že děti na celém světě budou chodit do školy dál. A Mach řekl, člověče Šebestová, já bych nejradši brečel, když si pomyslím, že už příští rok mohli po světě běhat samí vzdělaní lidi. Že kdejaký miminko s dudlíkem si mohlo udělat maturitu a že to celý překazili takový dva moulové, jako je Horáček s pažoutem.